Ja, da skulle vi enda en gang få anledning å ønske hverandre i Kristus Jesus Guds fred. På denne søndagsføremiddag, livets ord, sang vi om. Og jeg har funnet en tekst, så er en av tekstene på denne søndagen i en av de tre tekstrekkene. Og det er en fortelling som selvfølgelig handler om livets ord. Det er jo det alt dreier seg om i Bibelen. Før vi leser om den barmhjertige samaritan, så skal vi fortsette å be. Nådige og barmhjertige Gud, du vår kjære far i himmelen, vi takker og priser ditt hellige navn for at du er god, og for at din miskunnhet varer til evig tid. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for at du var villig til å tre inn i vår verden og bli vår bror. At du bar våre synder på ditt hellige legeme opp på korsets tre, og derved ble en soning for all verdens synd. Så takker vi deg, du hellige ånd, du som er sannhetsånd, for at du enda en gang vil minne oss om det som står skrevet, at det skal bli til lærdom og til visdom og til nytte og veiledning for våre liv, sånn at vi kan holde oss nær til Jesus og alltid få vandre i et levende håp som du har gjenført oss til gjennom ordet. Velsign alle som har møtt frem nå her i dag, og la ordet bli til velsignelse for oss alle, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Lignelsen om den barmhjertige samaritan, den står i Lukas 10, vers 25. Til og med 37. Egentlig er det en feil overskrift. Lignelsen om den barmhjertige samaritan. Poenget i denne lignelsen er ikke den barmhjertige samaritan, men poenget er en lovkyndig. Og den misforståelsen han hadde levd i. Og det svaret Jesus gir, som en sjelesørger overfor denne lovkyndige. Vi leser Jesu navn fra vers 25. Og se, en lovkyndig stod frem og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett, gjør dette så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød. Nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. Likeså kom en levitt til stede, og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå, og han sa til ham, og han så ham. Han fikk inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt såren hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge og pleiet ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham!» «Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Den lovkyndige sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så.» Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Utgangspunktet for denne historien er det spørsmålet, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han hadde fokus på det evige liv, og det var rett nok. For det er viktig at vi får klarhet i hvor en står i forhold til Gud og i møte med evigheten. For Guds ord er tydelig på at i oppstandelsen er det 2 utganger. Enten evig død eller evig liv. I Daniels bok kapittel 12 vers 2 der leser vi: «De mange som sover i jordens muld skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.» Og Bibelen er klar på at som en følge av syndefallet, så er alle mennesker i utgangspunktet skyldige til dommen. Romerbrevet 3:23 summerer opp det gamle testamentets entydige vitnesbyrd om det, når der står, «Alle har syndet og mangler Guds herlighet.» Og like visst og sikkert er det at hvis vi blir værende i den tilstanden når vi dør, så er fortapelsen uunngåelig. Men like klart som dette er, så er det tydelig i Bibelen at Jesus Kristus har åpnet opp en ny og levende vei for oss fortapte mennesker, for at vi skal kunne oppnå evig liv, tross vår mangel på Guds herlighet. Jesus kom til vår jord med et evig livs ord. Han talte ord som kan vekke liv av døde. Og vi husker hva Peter bekjente på vegne av disiplene. Du har det evige livs ord. Mens Jesus vandret omkring og forkynte evangeliet, etter at han hadde blitt døpt av Johannes i Jordan, så var det mange som ble rørt av hans tale. De var slått av undring over hans lære, står der en plass. En annen plass leser vi at han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Det vil si at han talte med en autoritet som gjorde at tilhørerne fikk en sterk fornemmelse av at han hadde myndigheten sin ifra Gud, og ikke ifra mennesker. Han siterte ikke hva de forskjellige rabbinerne hadde sagt og lært, hvordan de hadde utlagt skriften og tolket loven. Men han sa, dere har hørt, det er sagt slik og slik av de gamle, men jeg sier dere. Og responsen kom mer enn en gang. Aldri har noe menneske talt som denne mannen. Når Jesus i sin forkynnelse siterte ifra det gamle testamentet, da hadde han som utgangspunkt 2 viktige prinsipp. Det ene prinsippet, det lyder sånn i Johannes 10:35, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og det andre prinsippet, det står i Johannes 5, 39. Skriftene vitner om meg. Disse skriftene er det Jesus henviser til. Loven, profetene og salmene. Og så slo han fast at nettopp disse Guds inspirerte skriftene profeterte om ham som er den sanne Messias og verdens frelser. Særlig tydelig kommer det fram når han står i synagogen i Nazaret og leser ifra profeten Jesaja om ham som Herrens ånd skulle være over. Han som skulle forkynne evangeliet for fattige, og som skulle kunngjøre et nådens år fra Herren. Da står det at når han hadde lest ferdig, så sa han til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Hvorfor? Jo, fordi han leste profesien. Og han som leste representerte den personen profesien handlet om. Etter hvert så bekjente Jesus frimodig at han var Guds sønn, at han var profeten som skulle komme til verden. Men vi forstår jo utifra Bibelen i historien i evangeliene at det vakte uro og splid blant jødefolket, særlig blant de religiøse lederne. Stadig hører vi om ypperste prestene, de skriftlærde, de lovkyndige, fariserene og saddukerene, som stadig var i opposisjon til Jesus. Altid var de ute etter å finne noe de kunne ta han på, enten at han i talene sine brød med den rabbinske tolkningen av loven, eller at han i praksis vanhelliga for eksempel sabbatsbudet, når han helbreder syke på sabbaten. Også de lovkyndige hadde hørt at Jesus forkynte ord som gir evig liv. At han kom for å frelse det som var fortapt. At han kom for å kalle syndere til omvendelse. Men ulykka deres var at de lovkyndige og fariserene levde i den villfarelsen at Gud allerede hadde gitt et ord som kunne frelse. Og da tenkte de på den hellige lov. Og så var de trygge på at fordi de var Abrahams barn og hadde stamtavlen sin i orden, ja, så var de innanføre. Og så var de berga for evigheten. Så var det bare om å gjøre og fylle alle lovens krav og fordringer. Deres bibeltimer og læresamtaler gikk stort sett ut på å bli enige om hva loven egentlig mente om, og hvordan den skulle tolke de forskjellige utfordringene, de nye utfordringene som oppstod etter hvert som tidene forandret seg. Og med dette utgangspunktet så er det ikke så underlig at disiplene kunne stille spørsmålet til sin læremester eller rabbiner. Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han var sikkert ikke den eneste som kom med det spørsmålet. Men nå kom han til Jesus, og da fikk han svar. Tankegangen deres var å gjøre noe for Herren for å fortjene. For det er jo det som er responsen vår når vi hører lovens krav. Tjene for å fortjene. Så kan vi nok tenke oss at denne lovkyndige hadde lagt merke til at Jesus hadde fokus på evangeliet når han forkynte. At han stadig vekk i sin bibelutleggelse kom på kant med de skriftlærde og fariserene og rabbinerne sine forskrifter. Og at han av og til kritiserte dem for at de med alle forskriftene sine faktisk hadde satt Guds bud til side, og at de heller ikke hadde funnet vitnesbyrde om Guds sønn i loven og profetene. Enda det er disse som vitner om han. Og derfor så var de ute etter å få lokke han inn i ei fedle ved å stille utfordrende spørsmål i håp om å få sette han fast. Eller for å få han ut på glattisen, sånn at de kunne få noe konkret å anklage han for, og så i neste omgang få han dømt for Guds bespottelse og vranglære, og få han vekk. Så stod det altså i begynnelsen at en lovkyndig stod fram og fristet Jesus og sa: «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Hvis ikke vi hadde lest at her stod at han stod fram og fristet ham, så kunne vi tro at han brant inne virkelig med et sjelesorgsspørsmål. Mens intensjonen hans egentlig er å få Jesus til å forsnakke seg, eller sette han fast. Isolert sett så hører spørsmålet fromt og redelig ut. Men han tok ikke i betraktning at det var Guds sønn han møtte i Jesus. At han, når han kom og stilte dette spørsmålet, egentlig stod ansikt til ansikt med han som kjenner hjertets innerste råd og tanker. Jesus gjennomskuer at spørsmålet ikke er alvorlig meint, at den lovkyndige ikke er i sjelenød, og at han virkelig sliter med sin synd og sin tilkortkommenhet, at han hverken frykter for død eller dom, for han var et Abrahams barn og trodde alt var i orden, og at det ikke er lengsel etter frelsesvisshet og frelsesfryd i evangeliets nådeord som har drevet han til Jesus. Og når han stiller det spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så får vi bare tenke som så at har du planer om å oppnå evig liv ved å gjøre, tjene eller offre, så vær så god gå tilbake til loven og les hva der står. Sånn var det Jesus svarte. Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du? Og så svarte han det han kunne på rams. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv. Og det er jo litt spesielt hva Jesus da svarer det menneske som tror at lovens vei fører til evig liv. Han sa til ham: «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Det Jesus ikke nevner, det er arveretten. Den lovkyndige forutsetter at evig liv er en arv. Men han har ikke forstått hvordan en arver noe. Kan en gjøre seg fortjent til arv? Normalt så arver vi fordi vi er født som arving. Det var kanskje derfor fariseeren var så opptatt av sine slektsregistre, der de kunne få dokumentert at de var virkelig Abrahams etterkommere, og dermed også arvinger til det lovede land. For jødene var dette et forbilde på løftet om evig liv og arven til Guds rike. Men altså, gjøre for til arve. Riktig nok taler Bibelen om at en er arvinger ifølge et løfte. Men det går ikke an å fortjene en arv. Det er barn som arver fordi de er barn. En arver av og til fordi et menneske frivillig og av godhet har gitt et løfte om arv i et skrevet testamente. Det går jo an. Og så blir testamentet gyldig når testatoren dør. Det står noe om det i Romerbrevets 4. kapittel, vers 13 og følgende. Det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft. Tilbake til det Jesus svarte, gjør dette, så skal du arve. Nei, da skal du leve. Han avviser tanken om at den som holder loven er arving. For han vet at loven krever hele mennesket med legeme, sjel, sinn, begjær og hjertelag. Og der kommer hvert eneste menneske til kort, og den aller frommeste fariseer. Det er for øvrig bare en som kan gjøre dette og leve. Og det er han som svarer den skriftlærde. Den lovkyndige, han forsto nok litt nå at han var ute på utrygg grunn. Han trodde han skulle få Jesus utrygge i sitt svar, så blir han selv på utrygg grunn. Den gjerningen som frelser gir evig liv, det er altså å elske i sannhet, både Gud og sin neste, til punkt og prikke, som vi sier. Men hvordan skal jeg nå makte det, å elske min neste som meg selv? Det ville vært et naturlig spørsmål hvis det var en vakt synder som var i sjelesorg hos Jesus. Han ville bekjent sin avmakt i møte med lovens krav, og på den måten ville loven blitt for han en tuktemester, eller en læremester, pedagog, så det egentlig står, til Kristus, og en forberedelse for troen. Men hvordan forholder nå denne lovkyndige seg til lovens hellighet som anklager samvittigheten? Han kunne ha bøyd seg i ydmykhet. Han kunne gitt Gud rett. Og så kunne han bekjent, vær meg synder nådig. I stedet så finner han en utvei ved å skylde på sin uvitenhet. Eller rettere sagt, han gir uklarheten i loven. Det han tolker som uklarhet, den gir han skuld for at han eventuelt ikke har makta å oppfylle lovens krav. Så hvis han bare får vite denne detaljen, så skal han klare det. For der står i vers 29, han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, hvem er min neste? Hva mener skriften med begrepet neste? Hvem er det jeg skylder neste kjærlighet? Og hvem er det jeg eventuelt kan forvente en neste kjærlighetsgjerning ifra når jeg trenger det? Han hadde lært av rabbinerne at de skulle hate sine fiender. Derfor var det de hatet så intenst de halvt hedenske samaritanere. Og da er det at Jesus kommer med denne klargjørende lignelsen, nettopp som om en barmhjertig samaritan. Lignelsen handler om en representant for nabofolket, samaritaneren, som den lovkyndige altså forakta og holdt for til hver noen av de verste syndere. Denne samaritanen Jesus framstiller i lignelsen, han gjorde, og så siterer jeg Romerbrevet 2,14, han gjorde av naturen det loven byr. Disse som ikke har loven, er seg selv en lov. Lignelsen viser at svaret på den lovkyndige spørsmål egentlig er skrevet inn òg i hedningenes sitt hjerte. Riktig nok ufullkommen, men der ligger noe der. Og jeg tenker det måtte være litt pinlig å få høre en sånn en fortelling. Det blir omtrent som hvis vi skulle hørt en fortelling, en eksempelfortelling, for at vi skulle forstå hvem som var min neste, eller hvem jeg skulle være en neste for. Og så fikk vi høre om en muslim som hadde oppført seg akkurat sånn som samaritan. Mens predikanten, han gikk bare forbi når han så den som var forulykket. En muslim. Ja. Den lovkyndige var sikkert ikke ukjent med at både prester og levitter fikk problemer når de kom i en situasjon der det lå en såret og blodig mann i veikanten. Og særlig når det dreide seg om kanskje en som var rituelt urein. For tenk om de selv skulle komme til å bli ureine når de fikk blod på sine hender, eller ved å røre noe som var ureint. Og vi blir utfordret på dette når vi blir minnet om hvor lett vi har for å trekke oss unna situasjoner der mennesker er i nød, av redsel for å bli innblandet i vanskeligheter. Og så begynner vi å tenke, finne på unnskyldninger. Har jeg egentlig noe med det? Samaritanen handler uten å parlamentere med lovens krav og lovens betydning. Han hadde ikke en oppslagsbok med rabbinske svar på de mest vanskelige spørsmål. Alt det dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Kan det se ut som han tenkte? Eller kanskje han ikke tenkte i det hele tatt, han bare gjorde. Hans neste var for han uten tvil et hvert menneske han kom i forbindelse med eller møtte på veien, og som trengte hans håndsrekning. Samaritanen lyser av medmenneskelighet, medlidenhet, barmhjertighet, nestekjærlighet. Det er så mange uttrykk som beskriver hvordan denne samaritanen, og hva han ble dreven av. Så må vi endelig føye til, for ikke vi skal bruke denne historien til å tale om som om at god nestekjærlighet, det bringer oss til å arve evig liv. For Jesus mener ikke med denne lignelsen å vise at samaritanen ble rettferdiggjort, eller at han arver evig liv som følge av sin nestekjærlige handling. Lignelsen er ikke et svar på det første spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Lignelsen har som formål å klargjøre betydningen av ordet neste. Den lovkyndige ville vite hvem han skulle betrakte som sin neste. Hvor slags mennesker og under hvorfor noen forhold han skulle betrakte et menneske som var i nød som objekt for sin nestekjærlighet. Og derfor spør Jesus, hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røver? Hvem er da min neste. Underforstått, de som trenger hjelp av meg. Og så snur Jesus dette han helt på hovedet. Hvem av disse tre var hans neste, han som trengte hjelp? Begrepet neste uttrykker et gjensidighetsforhold. For min neste er ikke bare den som trenger min oppmerksomhet. Det er like mye jeg som er nesten for den som trenger hjelp av meg. Hvem av disse tre opplevde den såra mannen som en god neste? Hvem ville jeg blitt hjulpen av hvis det var jeg som lå halvt i helslått i veikanten? Skulle du tro at når presten kom, så var det en av de beste til å hjelpe. Eller levitten. Og så kom han muslimen. Og så ble han livredderen. Og så opplevde jeg han som min neste. Og han opplevde meg like ens. Selvfølgelig den første som kom forbi. Hurtig hjelp er god hjelp, særlig når han holder på å blø seg i hel. Den lovkyndige han forsto egentlig nå hvor Jesus ville hen, og så svarte han, ikke samaritanen, for det ordet kunne ikke han ta i sin munn. Han følte han ble uregnet hvis han nevnte i det hele taget denne representanten for det fæle folket. Nei, den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham, gå du bort og gjør like så. Legg merke til at Jesus i denne sammenhengen heller ikke føyer til bemerkningen om at så skal du leve, eller da skal du arve evig liv hvis du går hen og gjør like så som denne samaritanen. For selv den største barmhjertighetshandling, et menneske som du og meg måtte finne på å gjøre, kan ikke gjøre meg salig. Det var bare ett eneste menneske som kunne det, og det var Jesus selv. Den lovkyndige var opptogen av hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Og i dag, i denne bibelteksten, vil Gud lære oss at det ikke kommer an på hva jeg gjør, men hva han har gjort, for at jeg skal få være arving til det evige liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Arve evig liv. Gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. For Jesus han har ved sitt levende ord og ved evangeliet som er knyttet til vannet i dåpen, gjenfødt dere til et levende håp og gjort dere til sine barn ved troen på Jesus Kristus, og så kan vi hvile i det vidunderlige bibelordet som jeg skal lese til slutt, som står i Titus 3, 4-7. Der sier Paulus, men da Guds vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. rettferdiggjort ved hans nåde, skulle vi bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Så var det det vi skulle minne hverandre om i dag. At det er tale om et levende håp. Det er tale om en arv, ikke av fortjeneste, men av nåde ved troen på Jesus Kristus, vår frelser. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen.